The Voice of America.
ናዩናይትድ ስቴትስ ተተካይ ሐጋዝ ሚኒስተር ጉዳት ወጻኢ ንጉዳት አፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ አባዲስ አበባ ምስቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተዘራሪባውም ዝርዝር እት ዝርርብ ገና አይተገልጸን ያማማቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱን ኢትዮጵያን ነቱ ዞባን አብዘሻቅሉ ጉዳት ንምዝራብዩ ክብል አባዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጽሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻፍ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ካብ 2006 ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኮይኖም ዘገልገሉን ናይዚ እዋን እዚ ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ዝኣተዉ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹሎም ኣብ እዋን ትምይጥ ዝተላዕሉ ዝርዝር ጉዳያት ግን ኣይጠቐሰን። ግን ዶናልድ ያማማቶ ዝመፁ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምዝርራብ ይኽብሉ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ንእስክንድር ፍሬው ብስልኪ ገሊፆምሉ ኣለዉ።
እዚ ኣካል እቲ ሰፊሕ ናይቶም ተተካዒ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዕደት ከባቢኡ ኣብዚ ዘለዉ ንኢትዮጵያን ከባቢኡን ኣብ ልዕሊ ዘሻቀሉ ሰፋሕቲ ጉዳያት ምስ ሰበስልጣን ንምዝርራብ እዩ።
ኣምባሳደር ያማማቶ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃውን ምዝርራቦም እቶም ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዶናልድ ያማማቶ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፅኦም ናብ ሶማልን ኬንያን እውን በፂሖም እዮም። ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም እውን ናብ ሎንደንን ሩዋንዳን ክጓዓዝ እዮም። ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም እውን ፅባሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።